ലെയർ അദാത്തക് രാജസി. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2017 ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günelegi we gödiýetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diýkatyňyzda ýetirleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Britaniya özünün İrandaki ilçixanasını yapyandığını hem İranın Britaniyadaki ilçixanasının yapyandığını ıqlan etdi. Korrupsiya boyunca yaradırın təhət hasavıtta Türkmenistan 182-n yurdun içində 177-nci orunda yer aldı. Suyul futbol boyunca Türkmenistanın kubuğunun iyisi halkarı Türkmen-Türk Üniversitetinin komandası oldu. İndi şu ve beyle kavarların doğrulak mazmuni. Britaniya özünün İrandaki ilçixanasını yapyandığını hem İranın Britaniyadaki ilçixanasını yapyandığını ıqlan etdi. Bu barada çıxış edin Britaniyanın Dışişleri işler ministri William Hague hem İranı diplomatların 48 saatin davamında Britaniyanı terk etmelidiklerini aytdı. Sişin bugün radikal İran studentlerinin bir toparı Tehran'daki Britaniya ilçixanasının cayını kursap girdiler. Olur binanın aynalarını dövdüler ve Britan baydağını yaktılar. Türkmenistanın prezidenti Birleşen Ştatların devlet sekretarının Günorta ve Merkez Aziya boyunca kömükçisi Robert Blake bilen duşuş geçirdi. Aşgabatda geçirilen bu gepleşiklerin dowamında iki taraplaryň gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň ýagdaýy ve perspektiwalary boyunca pikirin alyşylandygyny resmi medeniýet habar berýär. Maglumata görä duşuşyň dowamında seredilen meselelerin biri bu geljek ýylyň fevralynda Türkmenistanda geçirilmeli nowatdaky prezidentlik saýlawlary bolupdyr. Robert Blake bu juda möhüm jemgyýetçilik siýasy çäreniň Türkmenistanyň demokratiýa, siýasy we sosial ykdysady pudoklarynda amala asyrylan reformalarynda gazanylan üstünlükleri äsgär etmegi üçin gowy mümkinçiligiň boljakdygyny hem belläp geçipdir. Şöl dünya boyunca siyaset ve cimmetçilik pudoklarında korrupsiyanın derecesi has artıp, bu entek tarihte bolmadık gelimde protestlerin dürümögünü itergi veripdir. Bu varada halkara Transparency International Gurumasının korrupsiyanın indeksi 2011 ahli teyze yerden hasavatında aydilyar. Hasavatda dünyanın 182 yurdundaki korrupsiyanın derecesi öğrenilip, suyul para horluğun yağdayı geçen yılları bilen deneştirilimde Uğulosmandığı nıhtelyar. Hasavatı göre Sultanov'un en aşağında Merkez Aziya devletleri ve Afganistan yalı yurtları yer aldı. Transparency International Kurumasının durundurucu direktörünün orunbasarı Michael S. Marshall Azatlık Radyosu'nu söylediydi.
I would say dark situation in countries like Uzbekistan and Turkmenistan.
Eger de belläp geçmeli bolsa, Özbekistanda ve Türkmenistanda ýagdaýlar juda yaramaz. Bu ýerlerde jogapkärçilik diýen zat gaty seýrek. Hökümet başynda akylarda jogapkärçilik diýen düşünje ýok diýen ýaly. Ol ýerde ne siýasy oppozisiýa, ne de grazdan jemgyýetçiligi bar. Şol ýurtlarda azat media hem ýok. Bu ýurtlar juda ýapyk bolmagyna galýar. Şu sebäple de bularda hiç bir özgörçülük ýok. Deyip Marshall Azatlyk Radyosuna aýtdy. Hasabatda korrupsiýanyň derejesi boýunça Türkmenistan Özbekistan bilen birlikde 177-nji, Kyrgyzstan 164-nji, Täjikistan 152-nji, Kazakstan bolsa 120-nji orunda ýerleşdirildi. Şolki hasabatda korrupsiýanyň iň pes derejesi bolan döwlet Täze Zelandiýa, parhorlygyň iň öten ýeri bolsa Somali boldy. Transparency International gurumasynyň geçen ýylky hasabatynda Türkmenistan 8-i yurdun içinde 172-nji orunda yer alıpdy.
Azatlyk Radyosu, habarlar.
Azatlyk Radyosu, habarlar.
Tunisda yurdun ozork prezidenti Zine Abidine Ben Ali Harbi Tribunal tarapından gaýwany 5 ýyl türmesi zorlugyna hökm edildi. Yerli medeniýetin habar bermegine görä, Ben Ali armiýa ofitserlerini gynamalary tedewar etmekde günäli tapylypdyr. Ben Ali grazdan sudu tarapından hem häzir ýylyň gaýwany 3 Türmet, üç gözük türmet tutulduğuna hüküm edilipti. Bunların neticesinde Binali gözünün anırsında ağzından 60 yıl oturmalı olur. Binali Tunis'te yüz veren halk tolunçları neticesinde yanvar ayında Saud Arabistan'ına kaçıp barıptı. Onu Tunis'in Grazdan ve Harbi Suudlar tarafından yüze kolu cinayet ayıplaması yönkülüyor. Albanya'nın uzunluk padişahının oğlu Leke Zogu 72 yaşında payitaht Tirana'da ağrıdan çıktı. Zogu Albanya'nın monarhi dolunduru sistemini teyzeden kayıp gelme uğrunda tağırla edipti. Zogu 1939 yılda Albanya kupiyerlenmezinden 2 gün önce dünyaya inipti. Bundan son ol ömrünün ağlağısını Avrupa ve Afrika yurtlarında geçirdi. Sül futbol oyuncu Türkmenistan'ın kubuğunun EYS'i halkarı Türkmen Türk Üniversitesi'nin komandası oldu. Dün Avadan şehrinde geçirilen cemleci final duşuğunda HTTU komandası Aşgabat toparını 4-2 hatabı bilen yenmeye başarıptı. Kadirli dinleyiciler siz günün mühmavarlarının kabirleri bilen gün efirde tanısı oldunuz.